Kepler Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 18-nji maýy hepdeniň anyna güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Avadada kazino, Oodendepede benzin zavodu gurulýar. Aşgabatda daşaryurtdan getirilýän neste ýağy gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunyny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Европа Билелешігінің лидерлері өз күн ватар Балқан юртларына қы кәрдешлеріні амала ашырлен реформаларын депкініні дуам еттірмәе чарды өне региондағы 6 юрдың хайсыдыр верінің 28 ағза дөулеттен аварыт Европа Билелешігіні яқин келжекті қошыл жоқты яды қошылма жоқты барыды хиш сат айтмадылары. 17 майды Болгарияның пайтаты Софияда кечірлен саммит Европа Билелешігінің лидерлері білен күн ватар Балқан юртларының арасында соңқы 15 жылың дуамында кечірлен шың Мендеш ilkinji duşuqlary. Bu duşuq Serbiýanyň, Bosniýanyň, Çernogoriýanyň, Kosowanyň, Makedoniýanyň we Albaniýanyň Ýewropa bileleşigine effektiw agdalygy barada mesele däldi. Olaryň bileleşigi Hasberg integrasiýasy dogrusyndaky tagallalara gönükdirilendiri. İranın günorta günvatarınakı Fars velayetinde yerleşen Kazerun şehrinde olan yoğuz protesta adından bir adam öldü ve başka da 6 tanısı yaralarını deyip 17. mayda İranın medyası haber veriyar. Fars velayetinin hakimi İsmail Tabadar 17. mayda yarım resmi İSNA haber agentliğine beren interviusunda protesta adından bir adamın ölündüğünü tasdikladı. Şeledol şehrin kavir bölüklerinde henidem protestlerin devam ediyendiğini aittı. Şol bir vaktin özünün ol yağdaya kan kontrollyk edilýändigini bellep adamlar protestler barada sosial ulanmalarda aýdylýan zatlara inanmaly däldir diýdi. Iranyň ýarym resmi Fars habar agentligi protestçiler tarapyndan polisiýa merkeziniň otlanandygyny habar berdi. Türkmenistanyň OW hojalyk ministrligine bahasy 300 milyon ruble, ýagny 4.18 milyon amerikan dollaryna barabar ýük gowşurulmady. Bu OW hojalyk ýüki Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinden geçirilende ýitirim boldy diýip rus media serişdeleri habar berýärler. Orsiýetiň 78 ru neşeriniň maglumatyna görä, Türkmenistany gowşurulmaly ýükün arasynda Niderlandlaryň Royal IHC kompaniýasy tarapyndan öndürilen ýer gazyjy tehnikalar bar. Dislapky maglumat Töre Türkmen yükünün transport edilmeğini 3 kompanya öz üstüne alıptır. LLC Mobile Tech Service kompaniyası yükü Yaroslav'dan kabul edip resmileştiriptir. GSC Petrol Sport kompaniyası hem yükü yükleptir. Yönü bu yük gümrüge barmandır deyip CA News Neşir'nin havarında belirliler. Azatlık Radyosu'na hazırlıkça bu maglumatı Türkmenistan'ın OW Hocalık Ministerliğine ya da Orsiyet'teki Türkmen ilçihanasına tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. İranın nevit ministri Bijan Namdar Zangani İran öňmüzde kygyş goňşu Türkmenistandan tewi gaz import etmez diýdi. Mehir habar agentliginiň maglumatyna görä ol bu barada geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşunyň çäklerinde belläp geçdi. İki ýurdun arasyndaky gaz meselesi boýunça İranyň Türkmenistana karzy baradaky mali meseleleri çözmek dogrusunda hem gepleşikler alınıp barýar diýip neşir İranyň nevit ministriniň sözlerini titirleýär. Atladyp geçsek 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölewleri boýunça dörän dawa bilen baglykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan İrana tewi gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonda Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 1.18 milliard amerikan dollary möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tewi gazy keseni üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda Kara arbitraj suduna berjekdigini inçimegide tekrarlapdy. Türkmenistanyň gadymy Merv döwlet taryh medeni gorohanasynda uly gyzgalany gorap saklamak boýunça türkmen amerikan taslamasynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabara geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä 16-njy maýda geçirilen dabara Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ýetýärli ilçisi Alan Mastart hemde ilçihananyň işgärleri, medeniýet ministrliginiň Marwa welaýatynyň häkimliginiň wekilleri, alymlar we jurnalistler gatnaşdylar. Ulu gyzgalada awatlaýyş işlerini geçirmek ve gorap saklamak boýunça amala aşyrylan taslama Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak boýunça gaznasy döwlet departamentiniň halkara maksatnamasynyň granty esasında maliýeleşdirilip 5 ýylyň dowamında amala aşyryldy.